Ja, her ser dere da fremdriftsplanen vår. Vi begynner å komme ganske langt ned på den etter hvert. Begynner å nærme seg slutten. Begynner å nærme oss første eksamensperiode. Spennende. Det som dere ser nå er at vi er jo på uke 43, og her står det jo da vi... Ja, vi har gått fra den ene fargen til den andre, så vi er egentlig nå inne i prosjektperioden, men så ble vi, mistet vi en time på, av diverse ting, så vi har noe med miljøriktige bygg i dag. Så det jeg tenkte var at vi tar først en liten runde på miljøriktige bygg, og bare, jeg tenkte å gi dere noen input rundt det, slik at dere har det med dem, men mesteparten av tiden kommer til å begynner nå å fokusere på prosjektet. Så vi bruker den første timen litt sånn innledningsvis til å vise dere litt kilder om dette med miljøriktig bygg, og så går vi over på prosjektet. Og så tenkte jeg å bruke andre timen mer åpent til at vi starter sånn, er det spørsmål, er det ting dere lurer på nå før vi liksom ordentlig går i gang? Fordi at dere har nå ut den uka her nå til å avslutte den individuelle delen. Og hvis dere ser her... På venstre side her nå, så ser dere da innlevering av individuell del. Og her har dere da denne rapporten som skal leveres inn. Og jeg har fått litt spørsmål om dette med formkrav og slike ting, men denne rapporten den stiller vi ikke noe formkrav til. Der kan dere bygge opp slik som disse hovedpunktene i oppgaveteksten er. Så det er helt greit. Altså, nå er det bare viktig at dere får presentert bygget deres i form av en sånn rapport. Men så skal dere også lage en videopresentasjon av rapporten. Og det er jo den som da ligger under her nå. Og her er det da en sånn beskrivelse på hvordan man gjør det. Og vi gjorde det i fjor, og vi gjorde vel også i forfjor. Og det var vel ingen som hadde noen tekniske problemer, så vidt jeg oppfattet med det. Men da må dere bare ta kontakt hvis det er det. Det enkleste er at dere lager en PowerPoint-presentasjon som dere da bruker i forhold til det opptaket, og så bruker dere den som grunnlag, og så leser dere på lyd og forklarer hva dere har gjort. Så skal jeg komme tilbake til hvordan dette her tar seg ut i den siste delen av oppgaven. Men er det noen spørsmål om den biten der? Nei? Ja. Må det være video, eller kan vi legge lyd inn på PowerPoint? Altså, dette er lyd på PowerPoint. Altså, det programmet er egentlig lyd på PowerPoint, men du får litt mer. Men det er sånn det fungerer i praksis. Så du har PowerPointen, og så bare legger du på lyd. Men det gjør dette programmet automatisk, og da blir det automatisk lagt inn i Blackboard, og alt sammen fungerer fint sammen. Andre ting... Hvis vi går tilbake igjen til fremdriftsplanen her da, så ser vi litt fremover, og da ser vi at fra neste uke så har jeg satt opp dette med veiledning. Vi har satt opp dette med obligatorisk veiledning, både neste og deretter, og så kommer vi da til presentasjon i Eureka, det store Eureka-auditoriet, eller det er tredjedels Eureka-serie. Og da skal vi presentere rapportene våre, eller prosjektene våre, altså gruppevis. Hvordan vi skal gjennomføre den veiledningen, det som vi har gjort før, er at jeg har bare satt opp en sånn tidsplan for de forskjellige gruppene, og så setter vi oss ned, så prater vi litt om hvor status er, og om det er noen utfordringer, prøver å få en avklaring på det. Men det er helt lov å ta kontakt uavhengig av det, så hvis det er noe dere tenker på, som dere må få avklart underveis. Og så er jo selvfølgelig dette her da, med gruppene, og nå lager vi jo grupper ganske tidlig, og det er sikkert blitt en del rokeringer i studentmassen siden da. Så vi må også få en sånn oppdatering nå på hvem som er aktivt med i gruppene og ikke. Så det tenkte vi skulle ta en runde på også neste uke når vi da kjører gjennom det. Så er det også en sånn spørsmål som det kan være litt ubehagelig, men jeg tror vi må bare berøre det allikevel. Og dere vet jo like godt som meg at når vi setter oss sammen i grupper, så kan det fungere veldig fint. Vi kan ha det veldig hyggelig, og så kan det være noen ganger hvor det ikke fullt så greit. For eksempel noen som alltid har en unnskyldning for at det ikke passer å gjøre de tingene som man skulle gjøre. Jeg ser ikke, altså, nå ser jeg ikke på noen spesielt, og det gjelder jo ikke, selvfølgelig ikke dere her, men altså generelt så kan det oppstå. Og da spørsmålet, hvordan håndterer vi det? Hvis det skulle oppstå, og vi har ulike måter vi kan gjøre det på, men jeg skal vise dere fra innleveringen i fjor, hvordan noen grupper da gjorde det, så vi kan komme tilbake til det. For det ikke noe krav til at det skal være samme karakter på alle i gruppa, altså det jo bestått, ikke bestått. Og alle må ikke få bestått, for å si det slik. Det har nok skjedd at ikke man har fått bestått alle sammen. Men kommer litt mer tilbake etterpå, men det noen spørsmål sånn innledningsvis rundt akkurat det jeg har sagt nå? For når det gjelder dette med miljømål og bærekraft, så jo det noe av den største utfordringen som vi står overfor i byggebransjen, på lik linje med andre steder i samfunnet, men byggebransjen så viktig bidragsyter i forhold til klimautslipp og klimaregnskap, at dette her, ting vi gjør i byggebransjen, det vil få veldig stor betydning. Så derfor jo lovverket hele tiden under revisjon. Husker dere hvilket lovverk, forskrift som gjelder for oss, som den viktigste? Hva heter den forskriften som teknisk forskrift fra 17, TEK 17? Og den blir stadig vekk revidert, og den kommer stadig med strengere krav. Og den forteller om for eksempel hvor mye isolasjon vi må ha i veggene. Jeg sier ikke det i centimeter, men den sier noe krav til uverdi som dere kanskje har vært inne på i byggteknikken. Og den kommer hele tiden med krav til klimagassregnskap og stadig nye ting. Og dette med ombruk av materialer. Så her skjer det en rivende utvikling, og vi må forvente strengere krav etter hvert. Slik at det temaet der, for dere som skal ta jobb som ingeniør, at dere har kunnskap om dette her, og at dere bevisste, det tror jeg vil være et stor fordel for dere når dere skal søke om jobb når den tid kommer. Så la oss bare scrolle litt innom akkurat den delen der. Og jeg tenkte bare også å vise noen sider. Ja, vi kan gå tilbake til Blackboard. Ta en liten runde innom Blackboard igjen. Og hvis vi ser på fagstoff, så ligger det her nede da miljø og bærekraft som et tema. Og her ligger det inne en forelesning som jeg hadde i fjor eller i forfjor med en PowerPoint. Det ganske selvforklarende og veldig overordnet, så den tenker dere kan se på selv. Og så har jeg lagt ut noen lenker her til inspirasjon. De det jeg skal berøre litt nå. Noen av disse lenkene her og si litt mer om det. Og hvordan jeg tenker at dette her skal brukes inn i prosjektet. Så her finner dere lenker av de som jeg nå går inn på. Så jeg har bare lyst til å begynne med den fra Statsbygg, for Statsbygg jo en av de største byggherrene i Norge, offentlig, og egentlig en sånn, å ha en sånn politisk rolle med å være foregangs, bedrift med tanke på det å stille miljømål til byggeprosjekter. Så mye av den utviklingen som skjer, den initiert, og Statsbygg ofte i føringen for dette her. Og hvis dere scroller ned på denne siden her, så vil dere finne da etter hvert energitiltak, men så vil dere også finne dette med klima. Og går vi inn på klima her, så får vi se hvordan da Statsbygg jobber med klimatiltak. Og her nede ligger det dokumenter. Så hvis vi ser på noen dokumenter, så ligger det sånne miljørapporter her, og de kan være nyttige å kikke på. For at her kan dere få noen praktiske tips til hvordan dere skal gå inn i gruppeoppgaven deres. Så jeg har lastet ned den, og det den som ligger her nå. Og her det jo masse bakgrunnsstoff, men det også noe om miljøindikatorer, altså vi snakker ofte om indikatorer, altså som gir noe indikasjon på hvilke mål man har, hva man ønsker å oppnå. Og her ligger en del slike type indikatorer nedover her. Og vi kan bare ta stoppe med et eksempel, skal vi se her. Det sier litt om sirkulær økonomi, men andre, gjenbruk av eksisterende bygg kommer inn i bildet her. Det kommer inn prosentvis klimagassbesparelse, klimafotavtrykk, areal per prosjekt, fossilfrie byggeplasser, lokalprodusert fornybar energi i byggeprosjektet. Altså det ligger mange typer sånne indikatorer. Og hvis dere også går inn og ser på en standard, og det denne standarden her, som heter Miljøprogram og Miljøoppfølgingsplan, så det en standard som brukes ganske mye. Men den formelle statusen til en standard jo at det noe som vi står frivillig til å bruke. Men mange legger den her til grunn når man da skal stille miljømål. Og vi så jo også på i anbud hvordan da offentlige anskaffelser, hvordan de la ut da ulike sånne, hva skal vi si, indikatorer, krav til tiltak for som skal være da bærekraftig og klimavennlig. Og jeg skal ikke gå gjennom den her, men den kan dere laste ned også fra innsida. Men det som kommer inn her at vi har det som kalles miljøprogram. Så søker dere på nettet, så kan dere finne slike miljøprogram for ulike byggeprosjekter som da kan være til inspirasjon for deres eget prosjekt. Så her det miljøprogram, og så det som heter miljøoppfølgingsplan. Skal vi se. Ja, det går litt på ressursbruk og forskjellige ting, og her har vi også da miljøoppfølgingsplan. Så alt dette her ting som kan da bidra inn i prosjektet deres når dere skal vurdere nå den enkelte av de prosjektene som dere har laget inn i en større sammenheng. Jeg vil anbefale at dere laster ned den, i hvert fall en på gruppa har den tilgjengelig når dere skal begynne å jobbe sammen i prosjektet. Og da jo da dette her også fra Statsbygg som et eksempel som dere kan bruke på å få inspirasjon. Andel prosjekter med BREEAM-sertifisering. Hva BREEAM-sertifisering? Husker dere da? Ja. Det en privat ordning på en slags miljøsertifisering av bygget. Jeg skal komme tilbake og vise den siden nå etter hvert. Og det jo ikke aktuelt for en enebolig, for å si det slik, men det også noe som da mye diskutert nå. Flere og flere store bygg blir sertifisert. Skal vi se, ja det var denne klimarapporten fra Statsbygg. EPD-er, tror jeg nevnt det for dere tidligere, EPD, hva stod det for? Det også et sånt begrep som forventes at alle sammen, alle ingeniører har et forhold til. Hvis jeg sier at jeg kan ikke finne fram EPD-en til det materialet der, da skjønner dere med en gang hva vi ute etter. Hva det? EPD. Og jeg har lagt ut lenken til EPD Norway. Environmental Product Declaration. Da kan dere søke om materialet. Skal vi prøve å bare se hva som ligger her nå. Søk via kategorier. Nå skal vi finne fram en EPD. Så nå kan dere komme med forslag. Da. Hva skal vi lete etter? EPD har jo noe med miljødeklarasjoner for produkter. Så isolasjon. Skal vi se her på isolasjon. Skal vi se om vi kan finne noe på isolasjon. Nå må dere hjelpe meg å se hva vi kan bygge. Betongvare, dører, ferdig betong. Isolasjon. Der har vi isolasjon. Og her finner vi da masse, dette jo Leka som kommer først, og så kommer Lockwool, og så kommer bla 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 videre, Sundolit. Hva skal vi finne på? Noen som har noen tenker på et produkt? Glava? Ja vel, la oss se på Glava. Skal vi se hvor... Gikk jeg forbi den? Ja, de heter, de er, firmenavnet er ikke Glava, de kommer fra en bedrift som heter... Skal vi prøve å søke? Skal vi se om... Der har vi den. Glava glassull, vi kan jo ta fram den. Og her kan vi da laste ned EPD-en. Skal vi se hva denne gir. Og da har vi jo EPD, Glava glassull. Og så kommer det da mye informasjon om den, og omfang, vugge til grav. Og enheten, det 1 kvadratmeter med 34 mm tykkelse, så tyngdetetthet og med en termisk motstand på 1,0. Så det sier noe om produktet. Og så kommer da materialene som inngår i en sånn en enhet, sånn som er satt opp, så hvor mange kilo med sand, mineraler, resirkulert materiale, og så videre, og så videre. Og så kommer litt på ulike faktorer med masse tall her. Og så kommer beregningsregler, og her ser dere denne vugge til grav-prinsippet. Fra produksjonsfasen, gjennom transport, installasjon, bruk, slutt og etter endt levetid. Så dette er det som kalles da systemgrensen. Og så får vi da ulike scenarier med frakt og diverse ting. Og etter hvert så vil vi komme ned på resultater. Og her får vi da Global Warming Index og forskjellige sånne indekser og parametre med hvor mye forurensning det er i de ulike fasene. Så dette her er gjerne grunnlaget for å lage sånne energiregnskap eller miljøregnskap for bygg. Og dette legger selvfølgelig inn i databaser, slik at man har programvare som henter fram det. Utfordringen er at man finner ikke alle produktene enda. Det er ikke, alt der ligger ikke inne i databasen, men det kommer mer og mer. Og hvis vi ser på, skal vi se, jeg hadde vel en, hvis jeg ikke husker feil. Ja, jeg kan ta den der. Hvis vi går inn på TEK 17 da, som da er den tekniske forskriften på byggeregler. Nei, det var ikke den. Der har vi den. Så kan vi jo finne her både ytre miljø, og vi kan finne forskjellige ting som det etter hvert vil nå bli kjent på. Men hvis vi ser kapittel 17, og det er nytt i forhold til den nye revisjonen som kom i sommer, og gå inn på klima og... klimagasser og klimaregnskap. Så ser vi her bestemmelsen som nå ligger inne. Ved oppføring og hovedombygging av boligblokk og yrkesbygning skal det utarbeides et klimagassregnskap basert på metoden på NS3720 og skal som minimum inkludere modulene A1 til A4, og da er vi tilbake igjen til det jeg viste dere i stad i da denne deklarasjonen. Og sånn og sånn. Så, og her står det jo da hvor stort klimagassregnskap, slik at når dere skal for eksempel skrive bacheloroppgave eller gjøre andre store oppgaver, så det å lage sånne klimaregnskap, det bør være en sånn automatikk at det gjør vi på alle ting, fordi dette her blir mer og mer etterspurt. Dette blir det krav til. Så det at dere setter dere inn i dette her nå og har det med dere i andre emner også her, og hele tiden forsøker å lese dere opp på hva som skjer, det tror jeg dere selv vil ha veldig nytte av når dere skal begynne å jobbe ute som ingeniører etter hvert. Så dette er ting som dere bør ta med dere inn i forhold til jobben da i gruppa. så får dere se på hvilken måte dere ønsker å bruke det. Hvis jeg hadde tatt fram kanskje et par andre. Den var det. Ja, jeg fant en miljøstrategi, jeg søkte bare litt på nettet, og en for Trondheim kommune, miljøstrategi for bygg. Altså, hva er det Trondheim kommune som en stor byggherre legger til grunn når man da skal sette i gang sin byggepolitikk da? Så vi kan lese litt om politikken, tar vi ikke nå, men nå ser vi bare på hovedoverskriftene. Kompetanse og innovasjon, helse og miljø, utslipps, klimafotavtrykk. Og da er vi inne på denne EPD-en med minst mulig klimafotavtrykk, altså CO2-avtrykket skal være lavest mulig. Hvilket materialer er det som brukes? Så er det, kreves det mye energi for å fremskaffe disse materialene. Hvordan er det å gjenbruke de? Den type spørsmål. Hvor mye energi går det med både til oppvarming til, i selve byggefasen, altså i hele tatt energibruken? Avfall og forbruk. Hva gjør vi med avfallet? Hva med bygget i bruksperioden? Er den tilpasset klima? I forhold til den tomta dere har valgt, hvordan er den, hvis vi skal se på dette her med klimatilpasninger, dette med rasfare, overvannsproblematikk og disse tingene, dette med naturverdier, er det ivaretatt? Altså, hvordan har dere tenkt det i deres eget prosjekt? Det må dere ha noen meninger om når dere skal levere deres individuelle prosjekt. Det betyr ikke at dere skal innom alle, men dere må ha i tanke at dere fokuserer på noen slike parametre som dere synes er viktige for deres drømmebolig. Det forventes i den individuelle rapporten som dere nå leverer inn. Så her har dere en meny av forskjellige angrepsvinkler. For eksempel dette med grønne tak. Altså tak som ivaretar og fordrøyer vann, så ikke det at vi får styrtregn ut dersom det er asfalt i nærheten. Det kan være transport, at det ligger nære steder hvor det er offentlig transport. Det kan være at dere tar vare på vegetasjonen på tomta. Det kan være at dere bruker materialer som er miljøvennlige. Det kan være at dere legger mye isolasjon som gjør at det er lite energiforbruk. Det kan være at dere legger rette for ombruk. Altså, det er mange sånne elementer som dere kan velge mellom, men noen må dere ha inn i deres eget prosjekt. Det er viktig. Så det er egentlig det jeg hadde tenkt å si om da disse tingene. Og som sagt, jeg har lagt ut da lenker her, som dere kan se på. Mer statsbygg, fremtidens byggenæring, teknisk forskrift, grønn byggeallianse med BREEAM-sertifisering, og EPD Norge, som vi så vidt har vært innom. Det er noen lenker. Litt tilfeldig utplukket, men kanskje mer sentrale enn mange andre. Men i hvert fall, her er det noe å starte med for dere. Er det oppfattet hvordan dere da bruker dette her nå inn i forhold til deres individuelle prosjekt? Spørsmål om det. Jeg har gitt dere en meny av mange ulike tilnærminger. Jeg sier velg noen av de som dere mener er viktige for deres bygg utifra der dere har plassert det. Spørsmål om det. For da tenkte jeg å bruke de siste 20 minuttene til å bare vise litt eksempler fra rapporter som var gjort i fjor. Og hvordan arbeidet med dette her kommer til å foregå fremover nå til innlevering. For da tenker jeg at dere er ferdige nå i løpet av uka med deres individuelle del. Neste uke så setter vi oss ned i gruppene, og hvordan jobber vi, og hva skal sluttproduktet være. Så jeg har tatt noen skjermdump fra et par tre rapporter som vi har samlet her. Jeg kalte det eksempler på prosjektrapport. Det er jo ikke eksempler på helt rapport, men det er eksempler på deler underveis. Og så tenkte jeg bare å kommentere litt, for nå skal dere I den projektrapporten nå, så skal dere følge et formelt oppsett, for nå skal vi ha en formell mal, hvor dere skal bygge den opp slik som det satt I oppgaveteksten. Ja? Dette eksempel på fellesrapporten, ikke den individuelle. Den har vi lagt bak oss, det ikke noe formkrav. Jeg har sagt hva dere skal gjøre med den. Nå vi på den fellesrapporten som gruppa skal levere inn. Og den skriver dere I fellesskap og leverer en eksemplar fra gruppa. Begynner jo med på en eller annen måte å vise drømmehuset fra en I gruppa, eller plukke fram et eksempel som man gjerne pryder forsiden med. Og da kan dere også merke dere at vi har en sånn formell rapportstruktur eller mal. Hvis dere går på innsida, så vil dere finne sånn studentprosjektoppgave og hvordan man kan bruke en mal der på fremside, og slik at det ser litt sånn ordentlig ut da. I denne så har denne gruppa her valgt da en innledning med, eller med innhold på denne måten her. Så ser dere at de har da en innledning. De har metode, og der har de satt internett som informasjonskilde, og så har de satt søkerstrategi, og så har de satt opp oversikt over søk på gitte søkermotorer. Fordi at dere skal jo nå skrive en teoridel, hvor dere skal svare på spørsmålet hvor bærekraftig de drømmeboligene som dere har utviklet nå, hver enkelt I gruppa. Og da skal dere skrive det som en formell rapport, fagrapport, med da en metode og en teoribit. Og for da å si hvordan man løser oppgaven, så blir jo det gjerne da en teoretisk oppgave, som nå kaller, altså da bruker man kilder man søker opp fra internett. Og her da gruppa da satt opp hvordan man da bruker den som kilde, hvordan man da søker, og hvilket treff man har på de ulike søkemotorene. Så har man da presentert gruppas case. Her har da man satt opp fra hvert prosjekt, altså I denne gruppa var det da 6 deltakere, og hver deltaker har da kort presentert sitt prosjekt inn I fellesskapet her, for det det som ligger bak som da hovedgren. Så har man da laget et teorikapittel hvor man da går inn på dette med bærekraft. Hva bærekraft? Og så har man da skrevet litt om dette med life cycle assessment. Så har man resultater, og så har man en diskusjon hvor man da sier noe om skogforvaltning og tap av habitat, avfallshåndtering, energi og energimerke, uverdi, økonomi. Og dette punkter som man da diskuterer I forhold til de prosjektene som man har da sett på. Altså, da har man jo da, vi kan kalle det empirien da, I de 6 prosjektene, og så man da vurderer hvor bærekraftige de og så diskuterer man det ut ifra disse da forholdene som nevnt her nå. Og så har man en avslutning og en kildeliste til slutt der. Dette var et eksempel, så kan vi nå se på hva en gruppe her har skrevet om I innledningen sin. Her sier man litt sånn at bygg står for 40% av energiforbruket, og hvis vi skal oppnå FNs bærekraftsmål, må det sette strenge krav, og så videre, og så videre. Så trekker frem da man da FNs bærekraftsmål, verdens felles areal, arbeidsplan, og så videre. Gruppemedlemmen har tidligere skrevet individuell rapport. Gruppen har hatt bra samarbeid og flere møter, og litt sånn, altså, dette en litt sånn innledning til oppgaven. Og det som står her ikke det at det fasit på hvordan det skal være, men det et eksempel på hvordan en gruppe har løst dette tidligere. Hvis dere har noen kommentarer eller spørsmål, så må dere bare avbryte, og så stopper vi opp. Så tar jeg bare litt fra en teoridel, hvor man da skriver om teori her, hva bærekraft? Og her bruker man da kilder. Her ser dere at man har en kilde på I avsnitt nummer 1 og I avsnitt nummer 2. Det vel samme kilden. Her det bare brukt en kilde I dette her, ser jeg. Og det jo litt lite, man bør ha en del flere kilder. Men kanskje det flere senere I denne rapporten. Dette jo bare fra en del av en side. Så her vil man da, I og med at man skal vurdere hvor bærekraftig de enkelte byggene så må man jo legge fram teori om hva bærekraft, slik at leseren forstår dette her som et underlag når man skal da gjøre den vurderingen I ettertid. Så tar jeg bare fram et eksempel fra et prosjekt, hvordan vedkommende da har presentert sitt prosjekt. Så dette en student av de 6 eller 5 eller hva som var I gruppa, som da skriver da om sitt prosjekt. Drømmehuset en enebolig I Stavanger kommune I Rogaland, den 2 etasjer, altså en faktabeskrivelse. Plassert I tettbebygd område, kort avstand til sjøen. Miljømålet for prosjektet definert med følgende mål. Det det som den enkelte har satt for sitt prosjekt. Og det var det jeg utfordret dere på, at dere må ha noen sånne mål på deres egne prosjekt. Støy fra anleggsarbeid og driftsfase skal være I minst mulig grad medføre sjenanse. Vibrasjoner fra anleggsarbeid, luftforurensning fra anleggsarbeid. Her det veldig mye fra anleggsarbeidet, ser vi. Utslipp fra anleggsområdet. Berørte naboer skal være informert. Og energibruk og klimautslipp fra anleggsperioden. Altså her det veldig mye fra selve anleggsperioden som han eller hun har satt opp. Kanskje litt snevert, men I hvert fall det det som vedkommende har fokusert på av disse miljømålene. Så her det satt opp 2, 4, 6 ulike miljømål for den drømmeboligen som denne studenten da hadde. Så har jeg satt opp litt, tok jeg bare side fra søkestrategi, det var jo de som brukte, altså når man bruker internett som søkemotor. Så case study gjennomført med forenklet søkestrategi. Søkebegrepene velges ut fra flere testsøk ved bruk og, altså, og prøv- og feil-metoden. Databasene skal alle inneholde forfatter, titel, indeksering og fulltekst, og søkene skal være forsterkes ved å kombinere flere søkebegreper. Og så har man da søkt på ulike steder her, på NTNU Open, Google Scholar og Google. Og så har man da søkt på bærekraftig bygg, man fikk 100 treff, og så søkte man på bærekraftig bygg, sånn og sånn. På Google fikk man da på arealeffektivitet 97.000 treff. Og så begrenset man det, og til slutt så kom man fram til kanskje da en 5-6 treff, som man da valgte å ta med seg videre for å beskrive dette med bærekraft. Så det slik da denne gruppa gjorde det, systematisk og greit. Og her var kriteriene som da gruppa, ei av gruppene brukte. Nå må dere se for det at de har satt seg sammen, de har tatt for seg alle enkeltprosjektene som gruppa har, og så skal de vurdere hvor bærekraftig dette her totalt sett. For å finne ut hvor bærekraftig prosjektene vurderes de opp mot FNs bærekraftsmål nummer 11 og 12 med vekt på følgende kriterier. Så har de satt bærekraftsmål 11, det bærekraftige byer og lokalsamfunn, og så har de da tre kriterier her. Avfall, at byer og lokalsamfunn inkluderende og trygge, byggeprosessen legges vekt på. Så det de tre kriteriene der, og så har de da tre kriterier også på avfall. Så når de da så på alle prosjektene som gruppene hadde laget, gruppemedlemmene hadde laget, så kom de fram til at det var disse her som var fellesnevneren på det som var berørt av de forskjellige. Så her var det bare to bærekraftsmål, andre hadde fire. Altså hadde mye større bredde. Og så har de satt at I tabellen nedenfor det brukt en skala, I hvilken grad da de ulike prosjektene treffer I liten grad, ingen grad, liten grad og noen grad og stor grad. Så hvis vi bare ser litt videre på det, skal vi se om det har den... Dette vel ikke den samme prosjektet, men her ser vi hvordan de da har... Dette, skal vi se, jeg skal ta den oppfølgingen. Dette var det den gruppa som jeg viste til I sted. De hadde satt opp en tabell her med fire prosjekter. Det ser dette ikke den samme som jeg hadde innledningsvis, men her har de to kriteriene, eller de to bærekraftsmålene, og så de forskjellige kriteriene, og da hvordan de forskjellige prosjektene da treffer de ulike kriteriene. I stor grad, I noen grad, ingen grad, og så videre. Det samme har en annen gruppe gjort, men de har gjort det på denne måten. Og de har da tre av FNs bærekraftsmål. De har da livet på land, altså nummer 15, og nummer 7, ren energi, og nummer 8, økonomi. Og det er 6 gruppemedlemmer, og vi ser da at dårlig, bra, veldig bra og utmerket. Og så er det da 6 prosjektdeltagere i gruppa, og så ser man da hvordan de ulike prosjektene da møter de forskjellige bærekraftsmålene og de indikatorene som man da har satt opp. Så vi ser at det er litt forskjellig hvordan da gruppene har satt opp, men vi har gjort det i en sånn tabell, for vi fant ut at det var mest oversiktlig å prøve å systematisere det på denne måten. Det var den jeg viste i sted. Og så kom vi til en konklusjon. Og etter å ha vurdert de 4 prosjektene og satt opp noen kriterier innenfor FNs bærekraftsmål, kan man utifra tabellen og resultatet si at alle prosjektene har lagt til rette for å tenke på bærekraftig utvikling. Dersom man ser på gjennomsnitt av resultatene, viser at alle prosjektene havner omtrent midt på skalaen, og så videre og så videre. Så man prøver å komme med en konklusjon om hvor bærekraftig prosjektene man har laget generelt sett er. Og siste siden, det er da referanselista som viser hvilke kilder man da har brukt for da å legge fram teoribiten og jobben underveis. Så dette er et eksempel, ganske typisk fra en 2-3 oppgave fra i fjor, som for så vidt er greie nok på de eksemplene vis, men de har både sterke sider og de har sider som kunne vært gjort noe bedre, men alt i et synes jeg er en hederlig innsats. Hva tenker dere? Hva sa du? Må bli ferdig selv, ja. Det var det greit å se hvordan dette var gjort tidligere, slik at dere har en viss formening om den jobben som nå står foran dere? For dere, og det betyr at dere må skuffe unna nå den individuelle biten, slik at dere kan sette det ned sammen og sy dette her sammen til en sånn helhetlig sak. For nå skal dere da vurdere hvert enkelt prosjekt inn i en helhet der og se på det totale bildet. Så, og det er jo den litt mer morsomme jobben da, når vi skal sitte sammen og se på de ulike prosjektene, og da er det også... Jeg vet ikke om jeg fikk med meg en kopi av den siden der. Jeg skal se hvis jeg går tilbake igjen. Nei, for under hvert av, hvor det presenterer hvert prosjekt, sånn som dette er prosjekt nummer 2, så den siste setningen her, det er da lenke til den videoen som dere lager. Så dere legger da inn lenke til den Panopto-videoen når dere har skrevet om deres eget prosjekt. Slik at alle i gruppa ser, kan se hverandres, og da sensor kan også gå inn og se på den enkeltes bidrag. Og så ser dere her at her er det brukt da kandidatnummer bak da prosjektene, eventuelt navn, det har ingen betydning, det er ikke noe krav til anonymitet her. Og da kan dere... også angi, hvis dere vil, altså hvem som har i en sånn etterord, hvem som har gjort de ulike delene, eller om vi skal løse det på en annen måte, når det gjelder altså at alle sammen har bidratt og den delen der. Men det kan vi jo se på når vi begynner med veiledningen i neste uke. Og vi får litt mer oversikt. Vi jobber med et tilsvarende ganske stort prosjekt i bygningsfysikken i 2. og 3. klasse nå, og der er det også grupper, og, men der jobber alle sammen som helter, som dere også gjør, så det er i grunn ikke noe spørsmål i hele tatt, men de kunne tenke seg å bare lage en kort liten oppsummering i gruppene på hvordan de hadde jobbet sammen, med at de hadde hatt møter, så hadde de jobbet hver for seg, og så kom de sammen igjen, og så presenterte de hva de hadde, den enkelte hadde gjort for de andre grupper, slik at alle sammen fikk innsikt i hva man hadde jobbet med. Så, og det laget man bare et sånt lite notat på til slutt, som man da la ved. Det er en måte å gjøre det på. Spørsmål, innspill. For som sagt, nå går vi over en helt ny fase. Nå vi ferdig med det organiserte her. Nå jobber vi mer med veiledning, og det jeg ser for meg at vi kommer til å gjøre, at jeg tar, setter opp et møterom, og så setter jeg opp en plan for gruppene, slik at de møter der etter hvert, og så vil dette rommet her også være tilgjengelig, så de kan bruke det. Men det jo ikke noe godt rom å sitte og jobbe med i grupper, så sånn sett det nok bedre at dere tenker på å prøve å bukke møterom eller grupperom der hvor dere måtte ønske, og lage en plan for hvordan dere skal møtes og jobbe sammen. Så var jeg dere nå, så ville jeg samle i gruppa ganske umiddelbart og begynte å diskutere nå hvordan i all verden skal vi jobbe videre nå, slik at ikke dette her blir et fryktelig stress dagen før innlevering. Så at jeg legger opp en plan for det, og hvordan dere ønsker også veiledning og hva som ting som dere trenger mer av underveis. Når det gjelder nettstudenter, så må dere bare ta kontakt via nettet, så lager vi da arenaer på Zoom eller på Teams, hvor vi da møtes med gruppene der. Ja. Excel. Den kalkylen, altså den beregningen i Excel. Ja, hva tenker du konkret på da? Altså hvordan det satt opp, eller? Ja, vi kan ta den innledningsvis neste time, så kan vi ta fram igjen det regnearket. Kan vi se på det sammen da? Andre ting? Organiseringen av individuell prosjekt, sa du. Hvordan det skal organiseres, altså hvordan du skal skrive rapporten. Var det det du tenkte på? Ja, prosjekteringsdelen, ja. Skal vi se, da må vi gå tilbake igjen, så ikke... Jeg tror vi... ja, vi rekker den. Skal vi se. Sånn. Bare så jeg sikker på at vi prater om de samme tingene. Du tenker på den med prosjektgjennomføring? Ja. Det innebærer at du skal lage en plan for hvordan prosjektet ditt skal organiseres, der du viser en entreprisemodell og beskriver roller og ansvar. Altså det jeg tenker på at det jeg vil at dere skal vise at dere har forstått blant annet denne forskjellen mellom privatrettslig og offentligrettslig byggeprosesser. Og dere da i en privatrettslig prosess hvor dere skal da engasjere noen til å lage, bygge, utføre, prosjektere drømmeboligen deres. Og dere inntar rollen som byggherre. Dere den som må ta ansvar for hvordan dette skal gjennomføres. Og da må dere tenke på hvordan vil jeg organisere den, og så må dere ha da teorien for dette med entreprisemodeller i bakhodet. Og da kommer et spørsmål som var reist her, må dette her legges ut på anbud? Hva svaret til det? Rister på hodet? Nei, for dette her et privatrettslig foretak eller tiltak, som da dere kan da velge hvem dere vil. Men hadde det vært en offentlig, så måtte dere hatt det på anbud. Så det betyr at dere står fritt til å si at ok, jeg bygger dette her opp nå som enten en hovedentreprise eller en totalentreprise. Det vel det som det mest naturlige. Det kan også være en generalentreprise, en delt entreprise. Altså dere må velge hvilken rolle dere vil ha. Hvis dere tenker som så at jeg nå i den situasjonen at jeg jobber som ingeniør, / jeg student. Jeg har veldig mye å gjøre, har ikke tid til dette her, altså jeg må bare ha det bygget ferdig. Noen andre må ta seg av. Da legger man seg på en modell hvor entreprenøren får mest av ansvaret med både prosjektering, med gjennomføring, og hva slags entreprisemodell bruker vi da? Hva heter den? Da det total entreprise. Hvis dere i motsatt fall tenker som så at nå etter studiene jeg oppdatert, jeg har mye kunnskap, jeg tar meg et år fri, jeg vil ikke jobbe, jeg har masse penger på bok, jeg har arvet, jeg har vunnet, hva som helst. Jeg kan følge opp dette her, og jeg ønsker selv å styre dette her til minste detalj. Jeg vil ordne med byggetillatelse, jeg vil engasjere hvem som skal grave, jeg vil sørge for hvem som skal gjøre grunnmuren. Hva tenker vi av entreprisemodell da? Ja, det general, det kanskje enda litt lengre, det det vi kaller en delt entreprise. Altså, da styrer du alle delelementene selv. Og så kommer alle variasjonene mellom her, som går på hovedentreprise og generalentreprise, altså de forskjellige. Men dere må lage deres egen forutsetning på hvor dere står, og så må dere argumentere for hva slags modell dere vil. Altså, lage det et sånt lite flytkart på det. Trenger ikke store saker, det gjør det i løpet av et halvt A4-ark, for å si det slik. Men dere må være bevisst hva slags forutsetninger dere legger til grunn, og hvordan dere vil gjøre dette her. Og da forventer jeg at dere bruker et profesjonelt språk på å fremstille det, sånn som jeg forsøkte nå å gjøre. Var det svar på det? Hva? Nå hørte jeg ikke. Altså, jeg synes dere skal lage en liten plan på det, altså tegne noen firkanter. Det er mye lettere også å se det. Altså, dette er jo et ferdig, dere bare plukker det rett inn i dokumentet deres. Så det sier byggherre, meg, prosjektleder, meg, konsulent, meg. Og så altså, sånn, altså beskriver dere med litt, noen få ord under. Det gjør det mye mer ryddig å så få det opp. Om du ikke legger ut på anbud, må du lage konkurransegrunnlag. Altså, det er egentlig opp til deg selv. Altså, hvor, du kan jo godt tenke at du går til en byggmester, og så sier du at jeg vil ha en enebolig, den vil jeg ha ferdig om 2 år, og så snur du døren og så går du tilbake igjen. Altså, for å sette ytterste konsekvens, så kan du gå alle de andre, og jeg vil ha en enebolig, den skal være 100 kvadratmeter, ok? Eller, og så kan, altså, hvor detaljert vil du gå inn, og hvor mye overlater du til andre? Altså, det er egentlig opp til deg, men du, jo mer du spesifiserer, jo mer styrer du, og du kan bestemme hva du får. Så i ytterste, altså i den, det hørtes litt flåset ut den første, men det er jo det samme som dere åpner en katalog med enebolig, og så sier du, den vil jeg ha, ferdig med det. Da trenger du ikke gjøre noen ting, altså da har jo entreprenøren gjort alt, og eller du vil lage din egen, sånn som ser helt annerledes ut, da må du lage et fullstendig konkurransegrunnlag. Men i ytterste tilfelle, hvor du da ikke har tid til noen ting, du åpner bare ferdighuskatalogen og sier, den vil jeg ha ferdig med det. Andre spørsmål? Nei, da tar vi en pause der, og så kan dere jo tenke litt på om det dukker opp ting i løpet av pausa, og så skal jeg finne frem igjen det regnearket fra Excel og nåverdi. Og hvis dere kommer på flere ting, da, så tar vi spørsmålene også i neste time. Eller så blir neste time mer sånn at gruppene kan ta en prat med hvis de ønsker det der og da. Men da tar vi pause. Ja, mange som hadde spørsmål og kommentarer her i pausa, det er bra. Jeg rakk ikke bli ferdig med alle, men vi fortsetter nå etterpå, så har det ting som dere ønsker å diskutere med meg, så bare så tar vi det etter hvert. Men det kommet fram noen generelle spørsmål i pausa nå i forhold til det vi sa i forrige time? Det dukket opp ting som dere føler vi må avklare nå? Jeg ser det flere spørsmål om dette med gruppesammensetning, og man får ikke tak i gruppen, og jeg kan bare nok en gang oppfordre meg at dere snarest må forsøke å få en oversikt over gruppene, hvem som i gruppa, og hvem som da ikke man får kontakt med. Og det, ingen av dere har myndighet til å kaste noen ut fra gruppa, for å si det slik, det det jeg som må gjøre. Fordi at det betyr at vedkommende ikke får gå opp til eksamen, og det et ansvar som jeg må ta på meg. Så det jeg håper at dere kan, at en i gruppa kan ta ansvar for å samle, og så hvis dere ikke får kontakt med andre, alle, send mail til meg, slik at jeg får oversikt over det så fort som mulig. Så skal jeg da ta tak i det, og da må jeg bare kontakte vedkommende, bare høre hvordan det går, og da får dere med en gang beskjed om hvordan vi gjør videre med gruppearbeidet. Så det et ansvar som jeg må ta, men da må jeg få informasjon fra dere når dere setter det sammen umiddelbart og får oversikt over gruppene. Så var det spørsmål om Excel-arket og dette med beregninger. Og det var også noe som kom opp i pause her nå. Og bruk av Python i beregning. Altså, jeg har jo brukt Excel. Og jeg skal være så ærlig og si at jeg behersker ikke Python. Jeg hadde tenkt å lære meg det i sommer, men sommeren glapp av helt andre årsaker. Så jeg kan ikke det, og derfor så har jeg problemer med å pålegge dere og så gjøre det også. Men det jeg håper at så mange av dere som mulig ser en mulighet til å bruke Python inn enten på det med, hva skal vi si, grafen for temperatur, eller årskostnader, eller noe av de andre forholdene. Fordi bransjen ute sier at det med programmering og det å kunne Python en innmari stor styrke når dere begynner å jobbe som ingeniører. Dette sier bransjen ute, og jeg velger å tro på dem, og derfor forsøker jeg også å oppfordre dere til å gjøre det. Litt grann, mye, hva som helst, for eksempel dette med temperatur, om dere tar for en dag, eller en uke, eller et år, eller en måned, har ingen betydning. Det viktigste at dere prøver å se hvordan kan dere anvende det som mange kanskje synes litt vanskelig i programmeringen, og se på hvordan det faktisk kan være et nyttig verktøy i ingeniørens hverdag. Så her i hvert fall det byggebudsjettet vi satt opp. Det burde jo være ganske rett fram, tenker jeg. Og så har ikke jeg fått gjennomfriska dette her nå, men det var det regnearket som var det spørsmålet om, var det ikke det? Og så hvordan det var. Og dette her jo, altså nå vi jo på disse forskjellige måtene, altså vi tenker oss da at vi har en investeringsbudsjett som i nåtid, og så skjer det ting som vi planlegger fremover. Og da det jo de kostnadene som kommer der fremme, som vi da ønsker å føre tilbake igjen til nåverdien, altså nåtid, for å se hva det For eksempel at vi tenker oss at vi skal skifte ut et vindu om 20 år, og det koster oss 30 000 kroner. Hvor mye må vi sette av i dag da for å kunne betale det vinduet med 30 000 kroner om da 20 år? Altså det dette med at vi ser på nåverdien av et fremtidig beløp. Det jo det som ligger her nå. Så altså en innbetaling på 20 000 kroner om en år med en rente og antall år fremtidig betaling, og da får vi nåverdien her. Og da det jo denne formelen her som da heter present value på engelsk, eller nåverdi tror jeg den heter på norsk. Fant du den? Var det den du lurte på, eller? Du har koden, ja. Ja. Men var det som sånn som jeg forklarer nå, som var ute etter? Altså, var det ja. Altså, fordi at i den her, så ser vi for oss at noe skal betales inn i fremtiden. Det én innbetaling. Hvor mye må vi sette av i dag for å kunne ha 20 000 kroner om 20 år? Da det 7 000 kroner som beløpet. Den som er her oppe er nesten den samme. Men da må vi tenke oss heller en strømutgift eller eiendomsskatt eller hva det måtte være, altså noe som da går hvert eneste år fremover i tid. La oss si at vi har en plan om å betale så og så mange kroner, i dette tilfellet 1000 kroner skal vi betale inn hvert år i 20 år til 5% rente. Hvor mye må vi sette av i dag for å kunne betale det? Jo, da er beløpet 12 000 kroner. Det med årskostnad, da har vi gjort de to tingene på de nederste. Da har vi ført alle de fremtidige beløpene tilbake igjen til nullpunktet. Altså både hele betalingsrekka og den enkelte investering, det har vi ført tilbake igjen til nullpunktet. Og så sier vi som så at hvis vi nå tar alt dette her og skal fordele det likt for alle årene fremover, hvor mye blir det per år da? Og da er det en årskostnad. Og i dette tilfellet så er det jo regnet ut årskostnaden på kapitalen. Altså dette her er jo budsjettet som da gir oss en investeringskostnad på 21 000, nesten 22 000 kroner per kvadratmeter. Og det huset skal vi bruke i 60 år. Hvor mye må vi da ha i leieinntekt hvert år, bare for å dekke kostnaden til kapitalen, uavhengig av alt det andre? Jo, det er 1160 kroner. Og når vi da har tatt med både den under her, med betalingsrekka der og den, så får vi et større tall her oppe. Og det betyr at da kan vi ta med alle fremtidige kostnader, og så kan vi se på hva det vil bety. Og det er jo det vi kan bruke for å vurdere, skal vi bygge nytt, eller skal vi gå ut i markedet og leie kontorlokaler, for eksempel? Skal vi bygge nytt kontorbygg, så vil det koste så mye, eller skal vi gå ut i leiemarkedet? Altså, da har vi sammenlignbare priser, for da vil vi kunne finne ut hva det koster i årskostnad å bygge selv, så kan vi sammenligne det med hva det koster å leie i nærområdet. Ja. Ja, i dette tilfellet så var det per kvadratmeter, fordi dette her beløpet her, det er hentet fra budsjett D20, og budsjett det er der, og D20 det er den der, og det er da beløpet per kvadratmeter som vi har regnet. Jo, altså du kan bruke prosjektkostnaden, du kan bruke per kvadratmeter, du kan bruke per etasje, altså det bestemmer egentlig du. Det er, jeg synes ikke det er riktig å si at det ene er bedre enn det andre, det er litt avhengig av hva du ønsker å vise her. Så du må gjerne bruke tallet 12 millioner i stedet, og se hva det innebærer, og da får du totalbeløpet. Andre ting? Var det svar på det du lurte på? Fint. Er det andre ting som dere ønsker at vi skal ta opp i fellesskap? Det var masse diskusjoner her fremme i pausa om både andre prismodeller og diverse ting, men det er ikke noe vits å løfte det ut til alle hvis ikke det er... Ja, kom igjen. Ja, det er jo for så vidt det som jeg pratet om nå. Det, altså, dette her er jo livssykluskostnadene, og altså nå begynner det å bli litt vanskelig å vite hvor langt vi skal gå i prosjektet vårt. For dette er jo erfaringstall på hvor mye det koster å drifte bygget i fremtiden. Hvor mye er da forvaltningskostnader med skatter og avgifter og slike ting, og jeg tror ikke vi skal problematisere mer rundt det annet enn at vi bare sier at dette er et kjempeområde. Det er viktig, men altså det er liksom, vi må sette noen avgrensninger på prosjektet vårt. I oppgaven. Kan jeg gå inn i oppgaven? Ja, det kan. Ja, der ja. Det er et eksempel som jeg gikk gjennom veldig kjapt på når vi hadde om dette her, altså et praktisk eksempel. Dette dreide seg om en oppgave. Det er en helt reell oppgave fra et bygg som jeg var med på. Det var en gammel idrettshall fra bygd i 1956, med masse kostnader både til energi og ventilasjon, og det som vi styret da måtte avgjøre, hva kan vi gjøre her nå? Kan vi skifte ut belysningen, skifte ut ventilasjon, vinduer, ytterkleden, altså etterisolere, hva skulle vi gjøre? Så vi hadde forskjellige tiltak, eller vi kunne ha en helhetlig renovering, og så fikk vi da kostnader per av disse her, og så så vi på lønnsomheten. Og dette en sånn årskostnadberegning, helt lik den som jeg satte her, men nå bare brutt ned til enkeltområdet for å finne ut hva det mest gunstige løsningen. Og da ser vi på hva nåverdien, og hva gevinsten, for du har en kostnad, og du har en besparelse, og du regner det tilbake til nåverdi, og så ser du på om gevinsten større enn kostnaden, når du regner med samme kroneverdi. Og det var jo det som dette eksempelet her skulle synliggjøre. Nei, det trenger ikke å gjøre sånn. Dette var et eksempel som jeg brukte for å illustrere hva årskostnad kan brukes til. Andre ting? Da oppdraget videre klart? Noen nikker, og noen ser blanke ut i øya, ser rett frem, og noen... Ja. Når jeg ikke får noen spørsmål konkret, da, så må jeg oppfatte det slik at dere har klart for dere jobben som skal gjøres. Utfordringen selvfølgelig å få nå oversikt over gruppene. Det må dere som sitter her ta ansvaret for, og få samlet gruppene, få avklart om alle bidragsytere har tenkt å være det, og gi meg beskjed i så tilfelle om det ikke aktuelt. Fra neste uke så kommer jeg til da også kalle inn en gruppe. I første omgang så bruker vi ikke mye tid per gruppe, men bare at vi får sjekket ut hvordan status Rommet her blir ledig, det egner seg dårlig. Jeg vil anbefale at dere lager en plan og bukker da grupperom slik som det passer for dere. Og da kommer tiden til å gå fram til vi da møtes i fellesskap igjen. Det kan godt være at vi skal møte i fellesskap, men da det litt utifra initiativ fra dere, hvis det ting som dere ønsker vi skal diskutere sammen. Eller så blir dette mer nå sånn individuelt på gruppenivå i forhold til veiledning. Ok, men da tror jeg bare at jeg stopper streamen, det vil si streamen får ikke stoppe, men jeg stopper lyden. Og da det opp til dere hvis dere har noe som dere vil. Mute, og enda så går det lyd ut.